قائد لواء فاطميون علي رضا توسلي قتل مع 15 فردا في معارك تل قرين بريف درعا الشمالي الغربي جنوب سوريا.
Fatimiyon brigadasi Suriya hududida Assad kuchlari bilan olishayotgan xorijliklarning eng katta guruhi. G'arb matbuoti hisobicha ularning soni 10-12 ming atrofida bo'lishi mumkin. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining bildirishicha, ayrim afg'onlar buni istamagan. Eron rahbariyati esa ular o'z xohishi bilan Suriyaga borgan deya ta'kidlamoqda. Inqilobiy gvardiya afg'onlarga Eron fuqaroligini, oila a'zolariga esa yordam pulini va'da qilib, jangga qo'shilishga undamoqda. Eron afg'on qochqinlariga shunchaki Suriyada kurashish evaziga imtiyozlar va'da qilmagan. Ularning ayrimlariga aks holda Afg'onistonga qaytasizlar degan qabilda tahdidlar qilingan, dedi Human Rights Watch tashkilotidan Peter Bokard. Afg'on qochqinlariga oyiga 400-600 dollar maosh to'lanmoqda, deydi Maryland universitetidan tadqiqotchi Philip Smith. Ayrimlari qamoqdan chiqarilib, to'g'ri Suriyaga jo'natilgan. Bosh tortganlarni esa qamalasan deb qo'rqitishgan, deydi u.
Farzandu, xonavoda va zan va bacha va hamma ke hech hozir kull dunyoni fado bo'kone. Har chiqa dori mana dori. Be izofa inki jun xodat boshi. تو کسی جرأت نکنه همچین حرفی رو بزنه، نه که انجام بده.
Eronda qariyb 3 million afg'on yashaydi. Aksariyati vatandagi urushdan qochganlar, ko'plari hujjatsiz. Qariyb 952 ming nafar qochqin maqomiga ega. Suriyaga yuborilayotganlar asosan Qum va Mashhadda yashagan. Ayrim manbalarga ko'ra, Suriyada ular shiyalar uchun muqaddas Zaynab maqbarasini himoya qilmoqda. Siyonchi qo'mondonlarga ko'ra, mamlakatning barcha qismlarida afg'onlarni ko'rish mumkin. Ular juda ko'p, dedi Damashq sharqida joylashgan Islom armiyasi nomli muxolifat guruhidan Islom Allush. Aksariyati Halabda, dedi u afg'onlar haqida gapirar ekan. Damashq atrofida ham atradlari bor. Tarafdorlari kamaygan sari hukumat afg'onlarga tayanmoqda, dedi u. Eron matbuotining yoritishchi bu mamlakatning Quds maxsus kuchlari qo'mondoni general-mayor Qosim Sulaymoniy afg'onlarning Suriyadagi brigadasini bir necha marta borib ko'rgan. Askarlar bilan suratga ham tushgan. Afg'onlar Livandagi Hizbulloh jangari guruhi lagerlarida mashqdan o'tkaziladi. Suriyada ham ular yelkama-yelka kurashmoqda, dedi Smith. Aksariyati Mashhad yoki Tehron yaqinida 7-10 kunlik tayyorgarlikdan o'tgan.
الطيران الحربي في الأجواء الوضوط التي تحاول تصدي للطيران الحربي
Suriyada jang qilayotgan afg'onlar orasida talofatlar ham ko'paymoqda. Vashingtondan mintaqa shunos Ali Alfona deydiki, 2012 yil sentyabridan buyon Suriyada 200 dan ziyod afg'on jangarisi o'ldirilgan. Ular bir necha yuz dollar deb qurbon bo'lyapti, deydi mashhadlik fotosuratchi Mujtabo Jaloliy. Suriyada jang qilayotgan afg'onlarning Erondagi oila a'zolariga yordam puli beriladi. Afg'on qochqinlari uchun bu yangi hayotga qadam qo'yish imkoniyati. Agar urushdan tirik qaytsa albatta, dedi Suriyada akasini yo'qotgan, hozirda Tehronda yashayotgan afg'onistonlik. Akam oilasi uchun jon berdi. Onamning yuragi kasal. Endi dori-darmon oladi. Boshqalarga Eron hujjatlari berildi, dedi bu qochqin. Biroq Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, yordam puli va boshqa imtiyozlar hammaga ham berilavermaydi. Afg'oniston hukumatı afg'onlarning Suriyada jang qilayotgan haqidagi xabarlarni tekshirmoqda. Parlament a'zosi Shiya Qayyum Sajjadi mamlakatdagi og'ir ijtimoiy iqtisodiy ahvol qochqinlarni mintaqaviy urushga aralashishga majbur etmoqda, dedi. Erondagi yoshlarimiz Suriyaga borib qurbon bo'layapti yoki qo'lga tushyapti, dedi Afg'onistonning Kunar viloyati rasmiysi Jamoliddin Sayyor. Human Rights Watch tashkiloti Eron rahbariyatidan afg'onlarni Suriyaga yuborishni to'xtatishni talab qilmoqda. Eron afg'on qochqinlarini himoya qilishi lozim. Assadga qarshi kurashishga majburlamasligi kerak, dedi tadqiqotchi Peter Bokard. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.